Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetiniň häkimetleri Türkmenabat şäherinde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işlerini geçirýärler. Esasan büdjet işgärleriniň we telekeçileriň hasabyna amal edilýän bu çäreleriň sebäpleri barada anyk bir zat aýdylmaýar. Ýöne şäher häkimligine degişli edaralaryň käbir işgärleri bu çäreleriň 21-nji martda bellenilecek Nowruz bayramyna çenli dowam etjekdigini aýdýarlar. Türkmenabatdaky arasaçylyk we awatlaýyş işleri fevral aýynyň başynda geçirilip başlandı. Bu işlere velayet häkimi Şöhrat Amangeldiýewiň hut özü gözegçilik edýär diýip Adatlyk radiosynyň sebitde habarçysy 22-nji fevralda aýtdy. Şunlar bir tarap Türkmenistan şaýolynyň ugrundaky ähli idare kärhanalaryň we beýleki desgalaryň daş töweregindäki ýan ýodalary tekizlemek üçin olaryň üstüne beton goýulýar. Her idare kärhananyň payyna 100 inödördül metr çemesi meýdan düşýär. Ähli idaralar öz hasa Ýa-da çagyl, çägi we sement satyn alýarlar. Bu barada häkimiň hut özü bu köçäniň ugrundaky idaralaryň her birine tapşyryp berdi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Agdalýan şaýolynyň ugrunda ýurdun ýer serişdeleri gullugynyň, şäher ýyllyk idarasynyň, maliýe müdirliginiň, merkezi bankyň we başga-da ençeme idaranyň binalary, şeýle-de dermanhanalar we 50 goloý dukan ýerleşýär. Barlykda jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri Türkmenabatdaky zir-zivil dökülýän çeleklerin daşyndaky beton haýatlary suwamak we aklamak işlerini güýçli depkinde alyp barýarlar. Mundan başga da köp gatly ýaşaýyş jaýlary yerleşýän etrapçylaryň öňündäki ýer meýdançalarynda hem arasaçylyk işleri geçirilýär. Bu arasaçylyk işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amal edilýär. Her bir edara bir ýer meýdançasy paýlanyp berildi. Her büdjet edarasyndan her gün 20 çemesi adam ýowara arasaçylyk işlerine çıkmalı edildi. Olar tutuş günün devamında bu yer meydançalarını arasalayarlar deyip havarçı aytdı. Orta mekteplerin muallimleri her gün okul sağıdı tamamlanandan son demir yolun tövöründeki yerlerde arasaçılık işlerine katnaşyarlar. Bu yerler demir yolun azatlık köçesinden geçen bölügünden başlap tə zirger şəhərçəsinə çenli aralığı öz üçüne alyar. Muallimler bu yerdeki haşal otları çapıp ayırıyarlar deyip habarçı belledi. Terbiyeçiler ve enekeler özlerine değişli olan çağalar bağının daşındaki beton hayatları boyamak işlerine çekilyerler. Olar şol betonlara ak hekem sepip çıkyarlar. Büdjet işyerlerinin her birinin 40 manat pul hem toplanyar. Bu pulu her idaranın öz yer meydançasına arça satın alacaktığı aydılyar. Pulu bermekten ya da arasaçılık çarelerine katnaşmaktan yüzövren işyerlere adet çoğulşyalı işten kovulma kovpa avanyar deyip habarçı belledi. Şehir hakimiyetleri çolsanda idari kerhanaların yolbaşçıları bu çarelerin sebepleri ve haçanı çenli doğam edecektiği barada hiç saat aytmayarlar. Azatlığın bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden komentari almak sinanşıkları hem başa barmadı. Yönü öy dolandırış müdürlüklerinin kabir işerlerinin anonimlik şertinde habarçıyım da aytmağına göre bu çareler 21. Mart'ta bellenilecek Nowruz bayramına çenli doğam eder. Adat çeşeyle arasaçılık ve avatlayış işleri devlet başdonunun ya da onun kakasının, halk maslahatının başlığının sevitleri etçek saparlarının öngü sirasında amal edilyer. Yönü adatlığı hedirki tayarlıkların bu devlet emeldarlarının sevite edeymeği mümkün sapar bilen bağlanışıklımı ya da değildiğini anıklamak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri devlet emeldarlarının sevitleri etçek saparlar ve onu görülen tayarlıklar barada öngünün haber vermeyerler. Şol sebäple saparın amala aşçakdy ýa aşmajakdy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Ýöne bellesek Türkmenabatdaky taýýarlyklar Marvel aýtynda häkimetleriň arasaçylyk işleriniň depkinini güýçlendirip Gurbanguly Berdimuhammedowyň sebite sapar etmegine garaşylýandygy barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat geldi.